hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast, og velkommen til deg også, Sondre.
Tusen takk for det, tusen takk for det.
Sondre har vært litt sjuk.
Jeg har vært pjusk.
Litt pjusk.
Jeg har vært sjuk, ja.
Ja.
Men nå er jeg tilbake.
Nå er du tilbake, og denne ukens episode må jeg si at er litt ekstra spesiell, altså.
Ja, jeg fikk liksom se titteren på den her, som dere også har gjort, så det ikke noe hemmelig hva den heter, men nå hva det handler om, men liksom dark web og liksom det som, jeg synes sånt er veldig spennende.
Ja.
Når det er deep web, dark web og koder og bitcoin er til og med inne i bildet her og sånne ting.
Mm. Det er en veldig interessant sak, for det er jo rett og slett som du ser i titteren, dark web-drapet. Er dette rett og slett et bestillingsdrap fra dark web?
Mm.
Er det noen andre sannheter i det? Er det en ekte mann som kanskje ikke er helt som man skulle tro?
Ja.
Mange faktorer her.
Mm.
Eller er det kanskje Amy selv?
Ja.
Som ikke har hatt det helt fint.
Ikke sant?
Det er mange faktorer her, mange teorier underveis.
Det er både liksom dark web-ting, men det er også på en måte kristne miljøer og menigheter inne i bildet her, som på en måte krasjer litt da.
Ja, det er veldig mange faktorer, og det gjør den saken her litt ekstra spesiell. Mange lag, så jeg tenker at vi rett og slett bare hopper rett inn i saken, ja. Amy Allwine ble født i desember 1972 og vokste opp i Minnesota. Hun hadde en yngre bror og en eldre søster, og oppveksten hennes var mye preget av kristendom, ettersom foreldrene hennes var sterkt troende kristne, i tillegg til å være veldig strenge. Dette gjorde at hele hverdagen til Amy handlet om kirken, og hun fikk ikke lov til å drive med noen andre aktiviteter utenfor dette. Likevel hadde hun en god del venner fra skolen, og hun har blitt beskrevet som en veldig godt likt jente som alltid var snill og hadde et smil om munnen. På tidlig 90-tallet flyttet Amy til Big Sandy i Texas for å begynne på høyere utdanning. Hun valgte da et universitet som hadde kristne verdier, og som visstnok skulle forberede studentene på et liv i kristendommen. Amy kjente ikke så mange folk her, men hun ble ganske raskt kjent med Stephen Allwine, som på mange måter gjorde oppholdet til Amy mye, mye bedre enn det begynte. Amy ble varmt tatt inn i Stephens vennegjeng, og det tok heller ikke lang tid før de to ble et par. Sammen meldte de seg inn i kirken The United Church of God, og levde begge et svært religiøst liv. Amy og Stephen Allwine giftet seg i 1998, og i 2007 adopterte de en sønn, etter å ha funnet ut at Amy ikke hadde mulighet til å få barn. Denne sønnen holdes likevel anonym i forbindelse med saken, rett og slett på grunn av sakens karakter. Når det kommer til hva de jobbet med, så drev faktisk Amy en hundetrenerbedrift og jobbet hjemmefra med dette. Steven jobbet innenfor IT og var visstnok svært kompetent innenfor yrket sitt. De begge gjorde det veldig bra i deres respektive jobber, og sammen bodde de i en liten by ved navn Cottage Grove i Minnesota, som lå rundt en halvtime i bil fra Minneapolis. Etter hvert ønsket også Steven å jobbe hjemmefra, og hadde faktisk muligheten til å gjøre det, ettersom han hadde bygget seg opp et godt rykte i bransjen. Han var veldig kompetent og kom til å få jobber som freelance IT uansett. Dermed fikk han sitt eget rom i huset med masse datamaskiner og lignende, og kunne jobbe hjemmefra. I tillegg til å drive med IT var Steven en viktig person i den lokale kirken, da han holdt prekener og veiledet andre i menigheten. Med et sånt ansvar følger det også en rekke regler som han er nødt til å følge i enda større grad enn de andre troende i menigheten, blant annet når det kommer til utroskap. Dersom det ble avdekket at en person i hans posisjon hadde drevet med slike aktiviteter, så ville han ikke lenger kunne drive i sin kristelige praksis, og ville faktisk bli bedt om å forlate menigheten i tillegg. Men både Steven og Amy tok religionen sin svært seriøst og brukte veldig mye tid på den. Alt i alt var Allwine-familien en veldig religiøs familie med kristne verdier som ble snakket godt om av både venner, naboer og kollegaer. De bodde i en liten by, og det var ingenting som skulle tilsi at noe forferdelig skulle skje med noen av dem. Det er frem til en dag da alt plutselig skal endre seg. Den 13. november 2016 mottar nemlig politiet denne 911-samtalen fra Steven Allwine.
911, what's the address of the emergency?
I think my wife's shot herself. There's blood all over.
Shot herself with a gun?
It looks like it.
Does she still have a weapon?
I don't know. We just got
Where did
home.
She shoot herself?
I don't know. I just saw her in blood. I can't tell where she shot. I don't know.
Are you gonna remarry?
I don't know, bud.
Så, i denne 911-samtalen så hører vi Steven Allwine som forteller at han tror at Amy har skutt seg selv, og det kommer frem at hun ikke puster. I bakgrunnen hører vi sønnen som gråter. Vi hører jo faktisk også sønnen spørre faren om han kom til å gifte seg på nytt. Det er jo ingen tvil om at det er mye sjokk i denne samtalen, spesielt for den unge sønnen. Det tar ikke lang tid før politiet er på stedet, og både ektemannen og sønnen blir fraktet ut av huset for at politiet skal kunne avgrense huset og få fred til å gjøre de nødvendige undersøkelsene. Det politiet skulle finne på åstedet skulle imidlertid være noe litt annet enn de forventet. Da politiet ankommer adressen til Allwine-familien, finner de Amy liggende på hovedsoverommet, og det ligger en 9-kalibers håndpistol ved siden av henne på venstre side. Allerede ved politiets første besøk på adressen var det spesielt tre punkter som stakk seg ut, og som gjorde at politiet begynte å tenke annerledes om saken enn hva ektemannen hadde sagt under samtalen til nødetatene. En av etterforskerne som var på åstedet først var nemlig skeptisk til hvorvidt Amy egentlig hadde tatt livet sitt slik ektemannen trodde. Det var tre umiddelbare røde flagg som dukket opp med en gang for denne etterforskeren. Nummer én, Amy lå med hendene eller armene i en unaturlig vinkel i forhold til hvordan etterforskerne typisk finner en person som nettopp har skutt seg selv i hodet. Nummer to, blodsporene på åstedet. Det var flere blodflekker rundt om i rommet, utenfor det som var på en måte hovedblodet, eller den største dammen med blod. Men de ga heller ingen mening i forhold til hvordan pistolen ble funnet, og hvordan Amy lå. Nummer tre, pistolen lå på Amys venstre side, men ektemannen sa at hun var høyrehendt. På grunn av disse røde flaggene innledningsvis ble ikke saken behandlet av politiet som et selvmord. Faktisk ble den heller rapportert som udefinert dødsårsak. Dette gjør at politiet må gjøre en god del undersøkelser i hjemmet, og det måtte de gjøre ganske raskt i den innledende etterforskningen, slik at alt sto sånn som ektemannen forlot det før han ringte til nødetatene. Mens politiet gjør sine undersøkelser, blir både ektemannen og sønnen boende et annet sted. Det var spesielt én undersøkelse som avdekket noe svært viktig for den videre utviklingen av saken. Det ble nemlig åpenbart for etterforskerne at det hadde blitt vasket bort blod flere steder på åstedet, som pekte i retning av at selvmord kanskje ikke var en nøyaktig beskrivelse av hva som hadde skjedd i hjemmet. Etterforskerne brukte da en slags løsning som de sprayet i gangen utenfor hovedsoverommet, og dette avdekket en stor dam med blod utenfor hovedsoverommet og blodige fotspor fra denne dammen inn på badet, deretter inn på vaskerommet og så tilbake. Dette var da flekker og en dam som ikke var synlig om man ikke brukte denne løsningen, så dette ble et viktig spor. Etterforskerne kunne allerede denne gangen fortelle at undersøkelsene måtte til for å bekrefte hva de mistenkte, men at det var ganske åpenbart at noen hadde vasket i gangen og helt frem til utenfor hovedsoverommet. Den ene etterforskeren forklarte at gulvet i resten av huset var ganske skittent, og at det lå en del hundehår der, men at i den aktuelle gangen og utenfor hovedsoverommet så var det urovekkende rent på gulvet. Da dukker også det store spørsmålet opp. Dersom dette ikke var et selvmord, hvem var det da som eventuelt sto bak det, og hvorfor? Vel, det skulle vise seg at Amy ikke hadde levd et så trygt og stabilt liv som tidligere, i månedene før hun døde likevel. Den 31. mai 2016, altså i underkant av 5 måneder før dødsfallet, kom FBI på døra til Allwine-familien, som i seg selv var utrolig uvanlig og spesielt. Hva skulle de hjemme hos en religiøs familie som ikke hadde noen fiender eller gjorde noe galt? Vel, det skulle vise seg at livet til Amy hadde en potensiell stor fare knyttet til seg. Tidlig i 2016 hadde nemlig en gjeng med IT-folk hacket seg inn på en nettside kalt Beisa Mafia, og samlet sammen informasjonen de fant til å skrive en liste over personer som har en eller annen trussel mot seg som de kanskje ikke vet om. Denne nettsiden var en leiemorderside på dark web, hvor enkeltpersoner da kunne bestille drap, rett og slett. Denne lista som hackerne lagde tok de med rett til politiet, og dermed dukket FBI opp på døra hjemme hos Amy. Amys navn var nemlig et av dem som sto oppført på denne lista, da en person hadde publisert på denne nettsiden og spurt om noen kunne ta livet av Amy Allwine. Hvem i all verden var interessert i det? Ikke nok med at en person hadde publisert dette, men FBI hadde også funnet meldingsutvekslinger mellom denne personen og en av leiemorderne fra nettsiden, som blant annet inneholdt informasjon om Amy, tidspunkter for når hun skulle være på en gitt hundekonkurranse, hotellet eller stedet hun skulle oppholde seg på, og lignende. Personen som bestilte dette drapet betalte leiemorderen ca. $12,000 i bitcoin den gangen, rett og slett for å få gjennomført drapet. Dette var da for å kunne holde pengetransaksjonen så anonym som de kunne, og dette med betaling i kryptovaluta, det er jo en ting man ofte ser når det kommer til dark web-saker.
Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en 3-etasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.
På Politiet var jo da nødt til å informere Amy om dette og forsøke å komme til bunns i hvem som kunne stå bak noe sånt. Amy hadde ingen fiender, så det hele virket utrolig spesielt og egentlig nesten urealistisk. Kunne Amy selv ha bestilt en leiemorder på seg selv, eller var det noe annet som var sannheten? Det skulle vise seg at denne nettsiden egentlig bare var svindel. De som sto bak denne nettsiden på Dark Web hadde visstnok tatt penger fra personer som ønsket å bestille drap, men så hadde ikke de påståtte leiemorderne gjennomført noen av drapene. Dette er jo også vanskelig å spore, så personen som bestilte et drap visste ikke hvem som kom til å gjennomføre det, utenfor et anonymt eller falskt brukernavn. Trusselen mot Amy skulle likevel være ekte, og gjorde både Amy og resten av familien redde for sin egen sikkerhet. På grunn av trusselen tok Amy og ektemannen grep. Først installerte de helt nytt sikkerhetssystem både inni og utenfor huset. Dette gjaldt da nye låser på dørene og overvåkningskameraer. I tillegg valgte de å reise til Tyskland i 2 uker, og de eneste som visste dette var dem selv og de reiste med. I tillegg gikk ektemannen til innkjøp av en 9-kalibers håndpistol for potensiell bruk til selvforsvar. Når familien kommer hjem igjen, skal ting virkelig ta seg opp. Plutselig mottar Amy en mail hvor det står at hun er nødt til å begå selvmord, ellers kom vedkommende til å skade resten av familien hennes. Det skulle vise seg, eller det fremsto i hvert fall som, at denne mailen kom fra kona til en angivelig elsker av Amy. I mailen står det nemlig følgende, oversatt til norsk. Jeg vet ikke hvordan en feit som deg kom seg inn på ektemannen min, men på grunn av deg forlot han meg, og livet mitt har blitt et helvete. I mailen sto det også flere måter Amy kunne ta livet sitt på, ettersom vedkommende truet henne med å gjøre det. Denne mailen var mildt sagt skremmende, og hvem som helst ville latt seg skremme av en slik beskjed. Mailen og avsenderen la heller ikke skjul på at vedkommende hadde holdt et øye med både Amy og familien hennes, og på et tidspunkt skriver faktisk avsender at vedkommende så at sønnen hadde på seg en t-skjorte med sterk rosa farge uken før mailen ble sendt. I tillegg sto det bemerkninger om at Amy hadde flyttet bobilen og diverse andre lignende ting. Det er jo ingen tvil om at dette har stor betydning for saken, da det utvilsomt peker på at Amy kanskje hadde en fiende i løpet av de siste ukene. Mailen peker jo på at Amy hadde en affære og hadde vært utro mot sin egen ektemann, men kunne det stemme? Amy mottok en haug av mailer etter dette også, som inneholdt veldig tydelige trusler mot henne selv og alle hun var glad i, spesielt familien hennes. Politiet måtte da gjøre undersøkelser for å se om det i det hele tatt kunne være en sannsynlighet for at anklagene om utroskap stemte. Da undersøkte de telefonen hennes, PC-en hennes og alle sosiale medier, til og med banktransaksjoner, men ingenting tydet på at Amy hadde vært utro mot ektemannen sin på noe som helst tidspunkt. Dette får politiet til å tro at personen som skrev på Dark Web er den samme personen som sendte mail til Amy, og at vedkommende selv hadde innsett at Beisa Mafia var svindel etter å ha betalt de 12 000 dollarne. Politiet fant også ut at alle mailene som ble sendt hadde blitt sendt gjennom en nettside som gjør deg helt anonym når du sender en mail. Men hvem kunne det da være som hadde tatt livet av Amy, og hvorfor var vedkommende så desperat etter at Amy skulle dø? Bare noen dager etter dødsfallet til Amy blir Steven tatt inn til avhør på politistasjonen, egentlig bare som et vitne ettersom at det var han som fant Amy, i tillegg til at han muligens kunne ha noe mer informasjon om mailene som ble sendt til Amy i forkant, og historien eller anklagene som fremsettes i dem. Steven hevder å ikke vite noe særlig. Han kan ikke skjønne at noen er ute etter å ta henne, og kommer heller ikke med noen teorier om hvem som mulig kunne ha stått bak det. I dette avhøret står han på det han sa da han ringte til nødetatene, for han så det ut som at Amy hadde skutt seg selv, uten at han kunne svare på hvor det så ut til at hun hadde skutt seg selv. Det et par andre faktorer her som også skal være ganske interessante for saken. I avhøret forteller Steven at han og Amy hadde pratet om anklagene som kom i mailene, og at han var tydelig på at Amy aldri hadde en affære. I midlertid innrømmet Steven også at han selv faktisk hadde hatt en affære med en kvinne ved navn Michelle, som han møtte på nett noen år tidligere. Han forteller i avhør at det varte over en kort periode, men at han ikke husker helt når det verken startet eller sluttet, og at det kun hadde vært Michelle over de årene som han og Amy hadde vært sammen. Politiet lurer da på om Michelle kunne ha noe ønske av å ta livet av Amy, men Steven sier at han ikke tror det. Deretter avsluttes avhøret, men det skulle vise seg å bare være begynnelsen på etterforskningen av Steven. Politiet konfronterte også Steven med at de hadde funnet ut at det veldig åpenbart hadde blitt vasket opp blod i gangen og utenfor soverommet, men Steven stiller seg uforstående til dette. Som nevnt tidligere ble det jo funnet fotavtrykk der, og derfor gjorde politiet målinger av foten til Steven, som viste seg å matche med fotavtrykket på åstedet. Steven valgte å si at han ikke husket om han fikk blod på beina, eller om det kunne være noen andre skader som hadde forårsaket blodet på gulvet, som da igjen hadde blitt vasket opp. Det virker åpenbart i avhøret at han ikke visste helt hva han skulle svare på disse spørsmålene. Politiet gjorde også videre undersøkelser i retning av Steven, da mistanken mot han bygget seg litt opp. De visste jo at Steven hadde en del elektronisk utstyr, så de undersøkte både telefon og datamaskiner. Det sånn det kommer frem at Steven faktisk løy i avhør om hvor mange affærer han hadde hatt. Etterforskerne fant minst tre andre da de gikk gjennom PC-en hans. Det viste seg at han hadde brukt mye tid på nettsiden Ashley Madison siden 2014, som rett og slett var en nettside for personer som var gift, men ønsket å ha en affære. Steven skal ha brukt mye tid på å kontakte kvinner her, og hadde bekreftet minst to affærer med to kvinner derfra. Med hun ene hadde han faktisk hatt et forhold over mange måneder, og de to hadde faktisk også dratt på turer sammen. I tillegg hadde han betalt en annen kvinne fra en annen nettside for å ha sex med henne. Dette var jo helt klart et viktig poeng i saken, ettersom det kunne være noen av disse som hadde vonde intensjoner for Amy. Steven mente at ingen av dem hadde det, men dette så jo uansett ikke bra ut for Steven, og politiet de valgte å undersøke han enda litt mer etter et slikt funn. Som jeg nevnte i begynnelsen av episoden, så var det jo også sånn at dersom det kom frem at en mann i hans posisjon hadde vært utro, så ville han ikke lenger kunne praktisere religionen sin i den lokale kirken. En annen ting politiet fant på PC-en til Steven, som ikke akkurat setter han i et særlig godt lys, var en kode på 34 siffer. Denne koden matchet nemlig med en bitcoin-transaksjon gjort i forbindelse med bestillingen av drap på dark web. Dette mente politiet at beviste at Steven var personen som bestilte drapet. 20 sekunder etter at Steven opprettet et notat på iPhonen sin med denne koden, hadde den anonyme brukeren på Beisa Mafia som bestilte drapet, postet at han skrev feil kode tidligere, og skrev den riktige koden i stedet, som var den samme som sto i notatet på telefonen hans. Under ett minutt senere var koden slettet fra notatene på telefonen, men da var den allerede synkronisert med PC-en hans. På dette tidspunktet har politiet nok bevis til å pågripe Steven og sikte han for drapet på kona si, og det nettopp det som skjer. Politiet pågriper Steven i det som så ut som en vanlig trafikkontroll, nesten rett etter at Steven hadde sluppet av sønnen sin på skolen. Rettssaken begynner ikke så lenge etterpå, og i denne mente Steven selv at gjerningspersonen fremdeles var der ute, og at noen kunne ha kommet seg inn gjennom bakdøra. Dette var enda et poeng som ikke talte til Stevens fordel, ettersom familien visstnok hadde tatt grep for sin egen sikkerhet, etter å ha blitt gjort oppmerksomme på lista som FBI hadde fått. Da installerte de 3 overvåkningskameraer utendørs, 1 ved hver dør. 2 av disse filmet, men det 3. gjorde ikke, og Steven forklarte dette med at det tross alt var bakdøra som hundene deres hele tiden gikk rundt likevel, så de ville ha sagt fra om det var noen som forsøkte å bryte seg inn. I tillegg kom det frem at akkurat den døra faktisk ikke fungerte som den skulle, som også er spesielt å ikke fikse opp i når familien sto i en så alvorlig trusselsituasjon. Dette gjorde at juryen ikke trodde på Stevens forklaringer og fant han skyldig på tiltalepunktene. Steven Allwine blir dømt til livstid i fengsel for å ha planlagt og tatt livet av kona si. Selv etter domsavsigelsen mente han at han ikke hadde noe med drapet å gjøre, og sa at han kom til å fortsette sin religiøse praksis, også i fengsel. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Amy Allwine, Dark Web og ektemannen som rett og slett tok saken i egne hender etter å ikke ha fått bestillingen han ønsket. Som alltid er vi veldig interessert i å høre dine tanker og meninger om denne saken, så dersom du har noe du ønsker å dele, så må du mer enn gjerne sende det inn til oss på Instagram, der vi heter Forsvinningsfredag, eller så kan du sende oss en mail på ffpodcast@gmail.com, da er det podcast med K. Denne ukens episode er over, men husk at vi er tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.
Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i 6-årsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.